Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama među ostalim govorimo o sve složenijoj situaciji u Beogradu uoči održavanja Parade ponosa. O tome u šta se pretvara istorija kad se revidira na Balkanu. Analizirali smo i poruke koje bosansko-hercegovački političari šalju svojim biračima uoči opštih izbora u oktobru, te kako usprkos politici podijeljena Mitrovica živi kao da je cijela. No najprije novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik SAD-a Barack Obama rekao je na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da će njegova zemlja nastaviti vojnu kampanju protiv militanata iz Islamske države i pozvao sve one koji su se pridružili ovoj ekstremističkoj grupi u Iraku i Siriji da napuste bojno polje dok mogu. On je osudio fanatizam Islamske države. Ne može biti pregovora sa ovakvim zlom, ovakve ubice jedino razumeju jezik sile. Obama je pozvao međunarodnu zajednicu da mu se pridruži u naporima da se one sposobi uništi ova teroristička organizacija, opisujući je kao mrežu smrti. On je ukazao da treba saseći korene terorizma kao i na važnost nuđenja alternative mladima koje privlače militanti. U tim naporima mi ne delujemo sami niti nastavimo da pošaljemo američke trupe da okupiraju strane teritorije. Umjesto toga mi podržavamo Iračane i Sirijce koji se bore da povrate svoje teritorije. Mi ćemo koristiti našu vojnu moć da bismo zaustavili Islamsku državu. Obama je pozvao muslimane da odbaci ideologiju Islamske države i Al-Kaide. Govoreći o Ukrajini, on istakao da će SAD ukinuti sankcije Rusiji ukoliko se založi za mirno i diplomatsko rješenje krize.
Ukoliko se Rusija odluči za ovaj put, onda ćemo joj ukinuti sankcije i pozdraviti njenu ulogu u suočavanju sa zajedničkim izazovima. Na kraju krajeva, to su Sjedinjene Države i Rusija bili u stanju da čine u prošlosti, od smanjenja našeg nuklearnog arsenala do uklanjanja i uništenja sirijskog hemijskog oružja. Spremni smo opet na takvu saradnju, ukoliko Rusija promijeni kurs.
Obama je također pozvao da se što više zemalja konkretno uključi u borbi protiv smrtonosne ebole u Zapadnoj Africi. SAD su izvršile noćas nove vazdušne udare na položaje pripadnika ekstremne grupe Islamska država u Iraku i Siriji, u kojima je prema izvorima iz lokalnih bezbednosnih snaga poginuo 21 džihadista. Ljudska prava i pravna država ugroženi su svuda u svijetu, izjavio danas generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon na otvaranju generalne debate u okviru godišnjeg zasjedanja Generalne skupštine UN-a.
This year, the horizon of hope is darkened.
Ove godine je horizont nade potamnio. Naša srca su opterećena gnusnim napadima i smrću nevini. Duhovi hladnog rata su se vratili i progone nas. Nikada od kraja Drugog svjetskog rata nije bilo toliko izbjeglica, raseljenih i zahtjeva za azilom. Različitost je na udaru ekstremista koji insistiraju da je njihov put jedini. Razoružanje izgleda kao daleki san, što sabotiraju profiteri koji teže stalnom ratu. Izgleda kao da se međunarodna zajednica urušava dok se krize i bolesti šire. Međutim, liderstvo se upravo ogleda u pronalaženju zrna nade, pretvarajući ga u nešto veće. To je naša dužnost, to je moj poziv danas.
U nastavku vesti iz regiona, Euleks je danas saopštio da je pokušao da uhapsi na severu Kosova Radomira Kasalovića, osumnjičenog za ubistvo kosovskog policajca, ali da ga nije našao. Optužbe za ubistvo odnose se na pogibiju kosovskog policajca Envera Zumberija 26. jula 2011. godine tokom nastojanja kosovske policije da zauzme prelaze na severu Kosova. Hapšenje pojedinih imama na Kosovu je upozorenje onima koji regrutuju mlade ljude za terorističke aktivnosti, izjavio je odlazeći šef Euleksa Bernd Borchardt. U intervju za Kohaditore Borchardt je rekao da je Euleks uključen u istragu nekih slučajeva terorizma na Kosovu koji imaju karakteristike verskog terorizma. Šef Euleks se naveo da terorizam koji potiče iz vere ili se oslanja na neki drugi razlog predstavlja veliku pretnju ne samo za Kosovo nego i za čitavu Evropu. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport izrazio je danas nadu da će Srbija u nedjelju 28. septembra, kada bi trebalo da bude održana Parada ponosa, poslati vrlo pozitivnu poruku toleranciji i različitosti. Italija daje punu podršku članstvu Crne Gore u NATO i ohrabruje da nastavi započete reforme, poručila je danas u Podgorici italijanska ministarka odbrane Roberta Pinotti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za briselski portal EU Today da su bolni rezovi neophodni da bi Srbija u dogledno vreme stabilizovala financije i postakla privredni rast. Treba imati na umu da se nismo ukrcali na Titaniku u Southamptonu pa da možemo da menjamo kurs. Ukrcali smo se nakon što je brod već udario ledeni breg, a putnici počeli da skaču u more, rekao je Vučić. Ponovo vesti sveta. Vlasti u Kijevu su saopštile da su nastavljene sporadične borbe između ukrajinskih snaga i proruskih separatista na istoku zemlje uprkos primirju. Savez za nacionalnu bezbednost i obranu je objavio da je u posljednja 24 časa ranjeno 8 ukrajinskih vojnika. Pobunjenici ističu da je pogođena stambena zgrada u Donjecku, tom prilikom je poginulo dvoje ljudi, međutim nema nezavisne potvrde ove informacije. Primirje koje je dogovoreno 5. septembra uglavnom se poštuje uprkos povremenim kršenjima. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da je razočarano novim sankcijama koje Rusiji uveo Japan, ocenjujući da taj potez nije prijateljski. Oko 200 rudara iz Šlezije izašlo je danas na šine na željezničkom graničkom prelazu Branjevo-Mamrovo sa Rusijom da spreči ulazak u Poljsku vozova s ugljem iz Rusije. Rudari su kazali vladi i privrednicima da je za teško stanje u rudarstvu jedan od krivaca upravo uvoz uglja iz Rusije po cenama koje rudari označavaju kao dampinške. Turski pisac i novinar Erol Oskora je osuđen uslovno na 11 mjeseci zatvora jer je u jednom tekstu uvredio predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, saopštili su danas sudski izvori. Evropska policija uhapsila je više od 1000 ljudi ovog mjeseca u Europi u vezi s organizovanim kriminalom, rekli su policijski zvaničnici. Ovo je najveći pojedinačni koordinisani napad na organizovani kriminal ikada viđen u Europi, rekao je na konferenciji za novinare Rob Weinrad, šef Europola. Češka aviokompanija ČSA zbog orijentacije na rusko tržište koje se sada pokazalo kao problematično otpušta krajem ove godine trećinu pilota i stjuardesa, a tokom zime neće koristiti ni svojih 6 aviona tipa Airbus. Indijski svemirski brod danas je uspješno ušao u Marsovu orbitu, a premijer Narendra Modi pohvalio ovaj skoro nemogući uspjeh ostvaren u prvom pokušaju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Tematski dio emisije otvaramo nastavkom priče o Beogradskoj paradi ponosa. Što se više približava zakazani datum 28. septembar, to se situacija sve više usložnjava. Brojni su faktori, kaže Zoran Glavonjić i nabraja. Policija za petak najavila štrajk, desničari prijete uličnim protestima, a na zgradama glavnog grada osvanuli grafiti protiv parade.
Neću tatu i tatu, stop pederima, neće šetati, stop paradi, su poruke ispisane sprejom koje su se pojavile na više lokacija u centru Beograda, na Slaviji kod Cvetnog trga u Brankovoj ulici, pa i na zgradi Skupštine grada, uoči parade ponosa. Dok se pretnje množe, stigla je i vest da 26. septembra deo policije počinje štrajk.
Preko 35.000 radnika MUP-a bit će u štrajku. Od radnika na upravnim poslovima granične policije, pozornici, specijalnih jedinica, žandarmerije, brigade i svi ostali.
Pitanje parade ponosa u nedjelju. Hoće li je biti i da li ćete obezbeđivati?
Da li će biti parade ponosa, o tome ne odlučujemo mi, nego odlučuje poslodavac, a on će napraviti bezbednosnu procjenu, pa će na osnovu te procjene i odlučiti da li će biti parade ili neće biti parade.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Veselin Nikolić, član predsjedništva Nezavisnog sindikata policije. Pojedini sindikati u MUP-u, u kom je ukupno 47.000 ljudi, tvrde da neće raditi dok se ne potpiše novi kolektivni ugovor, isplate dugovanja i daju garancije da neće biti smanjenja plata. Paralelno su u toku bezbednosne procjene na osnovu kojih će vlast doneti konačnu odluku o održavanju parade ponosa. Prethodne 3 godine taj skup je država otkazala iz bezbednosnih razloga. Momir Stojanović, predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti i bivši načelnik Vojno-bezbednostne agencije, rekao je za naš program da, uprkos napetoj atmosferi, postoje uslovi da se u nedjelju Pride održi.
Pojačavat će se neke tenzije, ti grafiti koji su ispisani do samog datuma održavanja, ali mislim da će nadležni institucije u sektoru bezbednosti dati valjanu procjenu Vlade Republike Srbije i da će po mojoj procjeni ona odobriti održavanje takvog skupa i mi ne očekujem neke velike incidente oko tog skupa.
Jel policija ima kapacitet da obezbedi kako trebate?
Kako ne, policija ima kapacitet da obezbedi i mnogo rizičnije skupove.
Po već ustaljenom scenariju desničarske organizacije pripremaju se da po svaku cenu onemoguće šetnju za LGBT prava, pa je pokret Dveri najavio da će dan pre na ulicama Beograda započeti protest sa kog se neće povući dok parada ne bude otkazana. Nepoznati počinioci uputili su pretnje i opozicionom lideru Čedomiru Jovanoviću grafitom na zgradi u kojoj živi Čeda gradom neće šetati, na što je odgovorio na društvenim mrežama.
Šetaću uprkos ološu koji mi noću ostavlja pretnje na pragu. Šetaću za sve koji zaslužuju Srbiju bez ološa.
Policija je u naredna dva dana u obavezi da učestvuje u vežbama za obezbeđenje parade jer štrajk počinje u petak ujutru u 7 kada će dolaziti na posao ali neće izlaziti na teren. Veselin Nikolić nije mogao da precizira da li policija u štrajku može da obezbedi LGBT šetnju.
Ja sve što mogu da vam kažem u vezi toga, policajci će se u petak izjasniti koji je u štrajku i ko nije, a u vezi parade ponosa, znači poslodavac treba da razmišlja da li će zakazati ili neće. Mi ćemo poštovati minimum procesa rada, znači ja samo hoću da napomenem da će sigurnost svih građana u Srbiji biti obezbeđena.
Policijski sindikati tvrde da bi hteli da se Pride ove godine održi jer bi to između ostalog značilo i da je potpisan kolektivni ugovor. Procene pojedinih stručnjaka su da su bezbednosni rizici za tu šetnju danas daleko manji nego na primjer 2010. godine kada je održana uz velike nerede na beogradskim ulicama.
Tu konstataciju zasnivam na tome da je i aktivnost raznih desničarskih organizacija proteklih godinu dve, pa i aktivnost nekih navijačkih grupa su, zahvaljujući nekim merama državnih organa, na neki način ograničene i ne predstavljaju neku koherentnu, kompaktnu, kritičnu masu koja može da ugrozi održavanje ove parade.
Kaže Momir Stojanović, bivši bezbednjak sa 35-godišnjim stažom u vojnoj službi. Da li će ove godine biti parade ponosa u Beogradu, pomno prati i Evropska unija, iako se nigde zvanično ne pominje da je to konkretan uslov za dalje evrointegracije Srbije. Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, poručio je da institucije moraju da sprovode politiku nulte tolerancije prema diskriminaciji.
Nadam se da će Srbija moći da pošalje vrlo pozitivnu poruku tolerancije i različitosti u ovom u nedjelju.
Na kraju nedelje ponosa 28. septembra u podne zakazana je šetnja od zgrade vlade Srbije do platoa ispred Skupštine grada. Kancelarije za ljudska prava, zaštitu ravnopravnosti i nadležni skupštinski odbori u Srbiji pozvali su državu da učini sve da se održi parada ponosa, dok su LGBT organizacije posle svakodnevnih kontakata sa predstavnicima policije izrazile uverenje da će se 28. septembra dogoditi planirana šetnja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ne može parada, ali može draža. Naime, obilježena je u Srbiji 70. godišnjica operacije Halijard, koju su Amerikanci pod kraj Drugog svjetskog rata organizovali da bi evakuirali članove posada aviona oborenih nad Balkanom. Tog septembra 44. godine evakuaciju je pomagla i takozvana vojska Jugoslavije u egzilu, što je prilikom obilježavanja ovog događaja država Srbija iskoristila za svjesnu ili nesvjesnu rehabilitaciju ravnogorskog Čiče i četništva. Od istorije preko revizije do posljedica vodi vas Miloš Teodorović.
Malo se ko obazire na istorijska saznanja koje pokazuju da su isto vrijeme kada su učestvovali u spašavanju avijatičara, četnici aktivno sarađivali sa nemačkim okupatorom. Šta više, kako navodi istoričar Milan Radanović, niko se ne obazire ni na indikativna saznanja koja govore da su okupatorske snage znale da se američki avioni spuštaju na određene lokacije u Srbiji.
Naravno, nije u pitanju nikakva saradnja, jednostavno pripadnici četničkog pokreta su kalkulisali. Njima je kako bilo stalo da ih zapadni saveznici ne odbace, iako su ih zapravo već odbacili. I onda su pokušavali da se predstave kao navodno anti-okupatorski pokret, ali same činjenice o kolaboraciji i neposrednoj vojnoj saradnji na terenu sa nacističkim okupatorom demantuju da su četnici bili anti-okupacioni pokret makar u tom trenutku. Makar 1944. godine, zapravo još od kraja 1941. godine, oni više nisu anti-okupatorski pokret. Na širem jugoslovenskom ratištu četnici najaktivnije vojno sarađuju sa nemačkim okupatorom u tom razdoblju i naročito krajem leta i u jesen 1944. godine u vreme završnih borbi za oslobođenje Srbije sve do kraja Drugog svjetskog rata.
Unutrašnja složenost samog četničkog pokreta u Drugom svjetskom ratu, problem utvrđivanja komande nad različitim četničkim grupacijama u aktualnom srpskom političkom trenutku skoro potpuno se gubi iz fokusa. Činjenicama mesto ustupaju tumačenja istorije sračunata na rehabilitaciju suštinski duboko nacionalističke ideje četništva. Upravo to je učinio i savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić, kada je na obeležavanju godišnjice akcije Halijard u samim Pranjanima taj događaj iskoristio za direktnu glorifikaciju Draže Mihajlovića. Ovim rečima:
Mihajlović je pripadao Jugoslaviji. Njegov duh sada pripada svima onima koji su spremni da se bore za slobodu.
Oliver Antić ono što je rekao Pranjanima, a što ste upravo čuli, na sličan način je izgovorio i kada je u sredu u domu Gardena Topčider u Beogradu učestvovao na otvaranju izložbe fotografija koje su ovekovečile akciju spašavanja. To što su srpske elite posljednjih više od 20 godina prigrlile nasljeđe četništva iz Drugog svjetskog rata, skoro potpuno zanemarujući to što je njihovo povampirenje u ratovima 90-ih imalo katastrofalne posljedice, verovatno je upravo danas u Srbiji posebno izraženo, navodi to sociološkinja i izvršna direktorka u Helsinškom odboru Izabela Kisić.
Ne zaboravimo da je predsjednik Srbije četnički vojvoda, da je dobio orden četničkog vojvode tokom rata 90-ih. I nažalost, ono što najviše zabrinjava jeste da su na takvoj ideološkoj osnovi odrasle potpuno nove generacije koje gotovo ništa ne znaju o antifašizmu, o partizanskom pokretu i da to ostavlja zapravo trajne posljedice.
No pogrešno bi bilo reći da su samo bivši radikali ti koji baštine četništvo. Sjetimo se samo bivšeg predsjednika Srbije, tadašnjeg lidera demokratske opcije Borisa Tadića iz oktobra 2011. u govoru u Šumaricama, mestu streljanja preko 2000 nevinih Kragujevčana.
Prizivamo sa zahvalnošću sve učesnike Narodnog ustanka u borbi protiv nacizma iz partizanskog i ravnogorskog pokreta.
Očigledno, za neke od vodećih srpskih političara stvar je završena. Četnici i partizani njima su isto. Sociolog i direktor Centra za civilne odnose Vladimir Ilić usprotivit će se verovanju da je u pitanju emotivna naklonjenost samom četništvu. Razloge treba tražiti, uverava on, u čistom političkom pragmatizmu koje gradi svest da se u raslojenom društvu, kakvo je srpsko, ne mogu zagovarati nasljeđe komunizma i socijalizma. Naprotiv.
Glasačima je poluđena jedna politička opcija koja ima razne imena, LDP, i onda je u strateški gledano najvažno za koga će glasiti. Politika će biti manje više.
Gde je tu mesto četničkoj ideologiji?
Ne radi se specifično o četništvu, radi se specifično o antikomunizmu, odnosno antisocijalizmu. Četnici su tu zato što nije bilo drugih brojnih antikomunista. Da su Ljotićevci ili Nedićevci bili jači brojni, onda bi zagovarali njih.
Ali mislim da se tu radi o izvesnom emotivnom odnosu i emotivnoj naklonjenosti kao onome što bismo odredili kao nasljeđe četništva.
Ne, stvarno, ponudite mi 100 dinara da zastupam neku ideju, ja ću emotivno se odnosim prvo prema tih 100 dinara, a onda prema ideji za čije zagovaranje dobijam tih 100 dinara.
No povodom godišnjice akcije Halijard treba reći da smo svedoci samo nastavka nekritičke rehabilitacije četništva. Taj nenaučni proces je intenziviran posebno posle 2004. kada je u Skupštini Srbije donet zakon o izjednačavanju prava ravnogorskih i partizanskih boraca, podsjeća istoričar Milan Radanović.
To je jedan sindrom koji se može naročito detektovati zadnjih 10 godina i upotrebom zakona o rehabilitaciji kojim su rehabilitovani mnogi saradnici okupatora, uključujući pripadnike četničkog pokreta. Već nekoliko godina se pred Višim sudom u Beogradu vodi proces za rehabilitaciju Draže Mihajlovića, koji je bio nesumnjivi ratni zločinac i koji je nesumnjivo bio najodgovorniji za zločine i kolaboraciju njemu podređenih vojnih jedinica i njemu podređenih četničkih komandanata.
Ukoliko bi se to i dogodilo, oficijalno bi bio okončan proces, u kome bi buduće dileme mogla otvoriti samo nauka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini počela prije 2 sedmice, dovoljno vremena da se analiziraju plakati i bilbordi koji se postavljaju na sva moguća i nemoguća mjesta. Za početak, Gordana Sandić primjećuje da se uglavnom poznati političari, nasmiješeni i uljepšani, bore za naklonost građana recikliranim i istrošenim sloganima.
Većina partija je kao magnet za birače izabrala riječi promjene zajedno, narod i budućnost, ali bez pravog efekta, smatra Mladen Mirosavljević, profesor na Banja Luka koleđu.
Moram da iznesem da sam veoma razočaran izborom slogana praktično svih stranaka, pogotovo najvećih i najvažnijih stranaka u ovoj izbornoj kampanji. Mislim da su ti slogani veoma neinventivni i da u suštini nisu pamtljivi ni za koga i ne ukazuju ni na što. Ne vidim osobu koja se može identifikovati sa tim sloganima.
Slogan za pobjedu Srpske izabrao je izborni štab Saveza nezavisnih socijaldemokrata, o kojem psiholog Srđan Puhalo kaže.
Ja mislim da su oni prosto skoncentrisani na ono što oni potenciraju, a to je njihovo uvjerenje da su oni jedini pravi zaštitnici Republike Srpske.
Slogan SDA glasi u jedinstvu je snaga, a SDP ujedinjeni, što Semina Ajvaz s Mostarskog univerziteta Džemal Bjedić komentariše ovako.
Kao da su pravljeni istom izbornom štabu, da sjeli i dogovorili se da će jedni biti ujedinjeni, a drugi da će imati slogan u jedinstvu je snaga. I ovaj slogan u jedinstvu je snaga, ne bi nam ništa novo. Izgleda kao da je izborni štab SDA iscrpio sve svoje kreativne resurse, jer iz godine u godinu koriste ovu riječ snaga. Ujedinjeni SDP i ovaj slogan bi možda imao težinu u drugoj dekadi 90. godina, ali u ovom vremenu je monoton, neuvjerljiv, jer je riječ ujedinjeni iskorišta mnogo puta u političkom vokabularu i nikako mi se ne razlikuju od ostalih.
Savez za bolju budućnost bori se za naklonost birača pod sloganom Tsunami pravednosti i snažnog razvoja. Tsunami je u politički rječnik uveo lider stranke Fahrudin Radončić, koji je kao ministar sigurnosti najavio antikorupcijski tsunami. Kao predizborna poruka to kod građana izaziva negativne konotacije, navodi Nihad Omerbegović, asistent na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu.
Savez za bolju budućnost mislim da je pretjerao, mnogo ljudi smatra da slogan im nije baš u skladu sa onim što bi trebalo da bude, pogotovo tsunami, asocirana katastrofa, pogotovo sada u vrijeme poplava, mislimo da se ljudi boje toga.
Omerbegovića smo pitali i za propagandni materijal stranke Željka Komšića, Demokratske fronte.
Njihova poruka odlučno u promjene je sasvim solidna i očekivan, obzirom da su oni nova partija i naravno da će željeti da dođu do određenih promjena i da na taj način osvoje što više glasova.
Prema ocjeni stručnjaka, među kojim je i Semina Ajvaz, najbolju političku propagandu su pripremila dva HDZ-a. HDZ 90. za naklonost birača se bori pod sloganom Ovo je naša zemlja, podvucimo crtu.
Ovaj prvi slogan poručuje da je Bosna i Hercegovina domovina svih Hrvata koji žive u njoj, a podvucimo crtu je zapravo ono što je Martin Raguš pričao proteklu godinu dana. Podvucimo crtu pod sukobe, pod konfrontacije, zalagat ćemo se za integraciju, suživot, zajedništvo i kompletan propagandni materijal je odlično urađen, moderan je, efektan je. Zatim slogan Hrvatski izbor Dragana Čovića također odličan. Mi znamo da Hrvati su nezadovoljni generalno zbog toga što im Bošnjaci biraju člana predsjedništva. Zatim Hrvatski odgovor, isto dobar, znači originalan, nesakidašnji. To nisu istrošene fraze koje imamo priliku da čujemo od ovih drugih političkih partija.
HDZ 90. ima i predizbornu pjesmu Ovo je naša zemlja.
Stavi ruku na srce i reci da je tvoja zakletva u tišini.
Inače, samo nekoliko partija se odlučilo za muzičke spotove. SDP, koji se odrekao bilborda, ima video poruku svog kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Bakira Hadžiomerovića.
Mi smo zaslužili bolje.
Predsjednik za pet.
Za učešće na oktobarskim opštim izborima ovjereno je 65 političkih stranaka, 24 nezavisna kandidata i 24 koalicije. Istog mnoštva na političkom nebu Bosne i Hercegovine izdvojili smo samo neke poruke koje nude biračima. A šta oni kažu?
Tsunami je najjači. Međutim, i ostali su isto tako krajnje bezidejni, što pokazuje koliko malo oni svi moraju da se trude. To je najgora stvar. Oni uopšte misle da ne moraju ni malo da se trude.
Ja uopšte ne primjećim. Neću da se zarazim uopšte. Politika mi je do ovdje došla.
Grad čitav su ona kaza. Smiješno, stvarno više smiješno. 20 godina posle rata većinom iste stvari. Užas jedan u ovoj državi i gotovo.
Slogani su uvijek slogani, a praksa je uvijek praksa. Tome možeš jako pričati, ali šta radi, to je pitanje.
I nema se šta očekivati od istih koji su bili i prije na vlasti ili sad na vlasti.
Vjerujte da i ne primjeći i ne gledam.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Dvije su decenije pojedini vjerski službenici u Bosni zavađali ljude i narode. Sada se traži način da crkve postanu zamajac pomirenja, o čemu govorimo u našoj emisiji u 22 sata. Nadbiskup Vrhbosanski, kardinal Vinko Puljić.
Nijedan rat koji se dogodio nije nikada bez, onako studiozno analiziran, redovno je samo politički upotrebljava. I jasno da nisu nikada ratne rane izliječene. Počeši od Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata i ovog posljednjeg. Zato se stvaraju mitologije i ideologije i stvaraju se pomalo, nije lako rane zaliječiti. Zato je prevažan put dijaloga, jer nema alternative.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku reportaža iz podijeljene Mitrovice čiji stanovnici potpuno normalno funkcioniraju u svakodnevnom životu. Bez granica, bez prepreka, isključivo vođeni ekonomskom logikom. Srbi kupuju kod Albanaca, a Albanci kod Srba. Zabilježila Jasmina Čekić.
Branislav Krstić živi u severnom delu Mitrovice. Smatra da je ekonomska situacija u ovom delu grada alarmantna kod 70% stanovnika. Razlog tome je, kako je istakao za Radio Slobodna Evropa, odsustvo platežne strategije nadležnih srpskih ministarstava koje imaju svoje institucije na severu Kosova.
Svaki će osiromašeni, obezglavljeni građanin kosovskog društva da uradi ono što je u interesu njegovog porodičnog budžeta. Ukoliko ja znam da ću u bošnjačkoj mahali kupiti desetak kilograma različitog voća, a za isti iznos novca u bilo kojoj maloprodajnoj radnji na severu Kosova kupiti svega 3 kilograma voća, naročito imajući u vidu da 100% maloprodajnih objekata na severu Kosova, iako ne plaća porez, akcize i PDV, uračunava taj deo u cenu i to je u stvari ekstra čist kapital za njih. E, ako će da zaradi moj komšija koji drži radnju, 3 puta više nego što realno bi trebalo da zaradi, zašto ja ne bih dobio 7 kg voća više?
Mitrovčanin Riza Duši živi u bošnjačkoj mahali, multietničkom naselju u Severnoj Mitrovici, gde se nalazi veliki broj radnji u vlasništvu kosovskih Albanaca. Mišljenje je da biznis nigde u svetu ne poznaje granice i da su u tom smislu veze između Srba i Albanaca nikada nisu ni prekidale.
Njetaš, sin bošnjačke, sin jug, sin veri, njetaš.
Što se tiče ekonomske situacije kod nas i ovde na severnoj, ali na južnoj strani, ona je loša. Kao i svuda u svetu, ili imaš novac i posao, ili nemaš ni jedno ni drugo. Za sve ostalo mogu reći da se popravlja, da celokupna situacija ide na bolje, ali što se ekonomske situacije tiče, zaista nemam lepu reč. Puno mladih je bez posla, svi se bave nekom visokom politikom, umjesto da pogledaju i nas, nas koji ovde živimo. Meni je potpuno normalno da Srbin ovde, u Mitrovici, ode kod Albancu u radnju i kupi neki artikl za povoljnu cenu, kao što mi je potpuno normalno da na južnoj strani Albanci kupuju srpske proizvode iz Srbije. Ja bih lično želao da se saradnja na polju ekonomije proširi i na svim ostalim aspektima života u Mitrovici, ali očigledno je ipak biznis nešto drugačije od politike i u njemu se, naravno, uglavnom svi rukovode svojim sobstvenim izborom i interesom.
Biznis je što te skovat biznisa, da biznis, da rekanci je džune probašta.
I bivši radnik privrednog giganta, a danas propalo kombinata Trepča, Ljubiša Milovanović, kaže da je prinuđen da radi kao taksista jer drugog posla nema. Ističe da često kupuje kod kosovskih Albanaca jer mu kućni budžet drugačije ne dozvoljava. I dodaje da veliki broj njegovih sugrađana Srba ima problem sa najosnovnijim egzistencijalnim problemima i nemaštinom.
Volim, ja sad ti kažem, a vidiš da je stvarno situacija, vjerojatno svugdje i u Srbiji i dole kod njih znam da je loš isto. I oni ne radi ništa, ne privređuju tamo. Nema nikakve fabrike, koliko ja znam, manje više to sve to. Nekad je bilo to čudno vreme, ali vjerojatno ljudi se bore za neku egzistenciju da bi ostali kroz život. Ali ako košta lupam jabuka, 10 dinara kod nas, ako je dole za 7, naravno će dosta da vidiš.
I dok građani Južne i Severne Mitrovice razmišljaju o svakodnevnim, praktičnim i egzistencijalnim pitanjima, podsjećamo da je na glavnom Ibarskom mostu, gde je nekada bila betonska barikada i koju su Srbi u međuvremenu uklonili, izgrađen park mira, u kojem je već nikla trava, nakon što su se o njemu svakodnevno brinuli radnici lokalnog javnog komunalnog preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Nakon što joj mladi ljudi nisu na prvu znali odgovoriti šta je to ljubav, naša je reporterka pitala stručnjake. Zašto je emocija danas veći bauk od matematike, na primjer?
Da danas živimo u toj jednoj simbiozi koja je u stvari jedno grčenje, jedno stezanje, jer niko nema svoju individualnost. I meni je to nekako najporaznije saznanje da ljudi strašno danas žive u tom jednom očajničkom očekivanju da će drugi potpuno da razumije moje misli, moje ideje, da treba da zna što ja mislim kad ja uradim ovako ili ovako, zamišljam da taj treba potpuno automatski da prepozna da ja želim nešto i da on treba to da uradi, e onda mi je dokazao ljubav.
Priču o ljubavi u cjelini možete poslušati u dokumentima dana ili potražiti na adresi slobodnaevropa.org. I to, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina koji je uređivao vijesti, sama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić.